Această criză pe care noi o trecem în perioada aceasta ne-a învățat destul de multe lucruri. Și de pildă, unul dintre lucrurile pe care a trebuit să le învățăm în vremea aceasta a fost să prețuim lucrurile care înainte ni se păreau absolut nesemnificative. Ne-am dat seama că putem să trăim fără de o grămadă de lucruri fără de care înainte credeam că nu vom putea trăi. Dar am învățat, dragii mei, să prețuim lucrurile simple, am învățat să prețuim lucrurile, dacă vreți, care n-aveau un mare spectacol în ochii noștri, dar care astăzi sunt lucruri pentru care ne bucurăm. Ne bucurăm de o pungă de zahăr, ne bucurăm de niște paste, ne bucurăm de o bucată de brânză. Sunt lucruri de care acum ne bucurăm. Înainte probabil ne strâmbam, înainte probabil că făceam nazuri când le vedeam, dar acum sunt lucruri importante și sunt lucruri care au început să aibă valoare. Mai mult de atât, dragii mei, am observat faptul că ceea ce înainte de criza aceasta, probabil că ne irita și ne deranja foarte mult, sau dacă vreți, ne stresa într-un fel, au devenit lucruri care ne încântă foarte tare. Dați-mi voie să vă dau un exemplu personal pe care l-am împărtășit și fraților de pe grupul de WhatsApp al Bisericii Geneza. Acolo unde locuiesc eu aici în Oradea, în fața rândului de blocuri în care stau, trece pe râul Peța care izvorăște undeva în Băile Felix. Ei, de dimineață, de seara, mai bine zis, și până de dimineață, de vreme, de începând cu primăvara și până toamna târziu, acest părâu Peța e populat, dacă vreți, cu sute, dacă nu cu mii de broaște. În fiecare seară cântă într-una, în fiecare seară fac un zgomot infernal. Până să înceapă criza asta, mă deranjau teribil. Abia puteam să dorm noaptea de cântatul broaștelor răstora. Însă și ce interesant, din momentul în care n-am mai putut ieși din casele noastre, din moment ce n-am mai putut să ieșim, știu eu, la iarbă verde, din moment ce n-am mai putut să mergem într-o excursie, am început, dragii mei, eu unul care înainte eram foarte deranjat de cântatul broaștelor, am ajuns acum seara, pentru că n-am balcon, alții au balcon de la care mai pot să cânte, mă rog, câteodată, alții probabil că au o casă, o curte cu o bucată de iarbă verde unde mai pot să pun un grătar, eu n-am privilegiul ăsta, dar am însă un alt privilegiu, pot să deschid în fiecare seară geamul și să ascult gratis Sinfonia Broaștelor. Credeți-mă, un lucru pe care îl detestam la culme înainte, a ajuns pentru mine un lucru pur și simplu încântător. Nu-i nimic mai frumos pentru mine decât să stau câte jumate de oră, o oră cu geamul deschis seara și să aud cum cântă broaștele. Ceea ce înainte mă irita teribil, a ajuns culmea să-mi placă foarte mult. Sau dacă vreți, înainte pentru mine să te duci la cumpărături era o chestie, o corvoadă, o problemă foarte grea de pus în practică, a ajuns pur și simplu o delectare. Am ajuns foarte gentleman la capitolul ăsta, mă ofer în fiecare zi să fac cumpărăturile. De asemenea, să duc gunoiul jos înainte era un lucru care nu prea îmi plăcea fizic să-l fac. Acum caut prilej, mă tot uit la coș în fiecare zi să văd dacă nu cumva să o umplu mai repede, să pot să ies până afară. Vedeți, dumneavoastră, criza asta ne-a învățat să prețuim anumite lucruri sau, dacă vreți, ne-a învățat să le privim într-o altă dimensiune. Mai mult de atât, dragii mei, spuneam în logica celor spuse aici din Eclesiastru, capitolul 3, că toate lucrurile și-au vremea lor. Este o vreme a pandemiei, este o vreme a crizei acestea de coronavirus. Însă sunt convins, dragii mei, că și sfârșitul acestei crize o să-și aibă vremea ei. Întrebarea la care ne dorim un răspuns cu toții, cred cât mai repede, este aceasta. Când se va sfârși odată pandemia asta? Asta este întrebarea care ne macină pe toți și la care vrem răspuns urgent. Când se va sfârși? Când se va termina, Doamne, odată pandemia asta? Pentru că pur și simplu am ajuns la capătul răbdărilor. Dragii mei, ne întrebăm în mod firesc, în mod absolut logic, ne întrebăm oare când vom putea să ieșim din casă fără să mai facem declarații, fără să mai scriem declarații pe propria răspundere? Oare când vom putea să ieșim din casă, știu eu, să mergem la un restaurant, să mâncăm o shaorma? A ajuns o delicatese pentru noi, cred că tânjim după așa ceva. Când vom putea să ieșim, nu-i așa, să, nu știu, să mergem la lucru, bine, dacă o să mai avem ce să lucrăm după asta, când o să putem să scăpăm de prunci, să îi ducem la școală? Când o să putem să ne plimbăm fără să mai stăm stresați? Oare când vom putea să venim înapoi la biserică? Oare când vom putea să fim din nou împreună, să ne întâlnim și să ridicăm mâinile spre cer? Întrebările acestea, dragii mei, sunt absolut normale. Este o întrebare pe care ne-o punem tot mai des și mai insistent. Când se va sfârși? Când se va sfârși pandemia aceasta? Dragii mei, vremurile acestea neobișnuite ne fac să ne dorim revenirea cât mai grabnică la vremurile cu care am fost obișnuiți înainte. Vremurile neobișnuite pe care le trăim ne fac să ne dorim să ne întoarcem la vremurile obișnuite de dinainte. Când vor reveni lucrurile la normal? Cele mai optimiste previziuni am văzut că ar fi undeva în jurul datei de 15 mai, după 15 mai. Bine, asta este o viziune absolut utopică, pentru că probabil, în cel mai realist mod, perioada asta va ține poate până în jurul lunii iunie. Oricum, revenirea la normal, dacă vreți, se va face etapizat în etape. Dar, dragii mei, trebuie să fim conștienți de următorul lucru și nu trebuie să ne hrănim cu iluzii. Perioada cea mai grea abia acum începe. Și asta o spun toate studiile medicale și toate previziunile. Primul ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, spunea britanicilor în urmă cu scurt timp, le spunea în felul următor: lucrurile se vor înrăutăți înainte de a se îndrepta. Și, dragii mei, adevărul ăsta este că lucrurile, înainte să se îndrepte, se vor înrăutăți într-o primă fază. Aș vrea însă în această dimineață să fac un pas mai în față cu voi și să privim puțin la perioada de după. Cum va fi după ce se va termina, sperăm, cât mai repede cu criza asta? Cum va arăta lumea? Cum o să fie lucrurile după ce vom trece de perioada aceasta dificilă? Dragii mei, însă vreau să vă spun ceva. Dacă avem impresia în această zi că după ce se va termina, peste o lună, peste o lună jumate, poate peste două, dacă o să avem impresia că lucrurile pur și simplu vor reveni într-un tocmai la felul în care s-au desfășurat înainte de criza asta, vreau să vă spun că ne înșelăm amarnic. Dacă o să credem că toată perioada asta de criza a coronavirusului este doar o paranteză istorică, știu, regretabilă, ne înșelăm, dragii mei. Pentru că sunt ferm convins că după perioada asta, așa cum au spus foarte mulți oameni, temeinic, argumentat, lumea după criza aceasta nu va mai fi niciodată la fel. Niciodată lumea nu o să mai arate la fel după perioada asta de criză. De aceea e logic să ne întrebăm următorul lucru. Ce va începe după ce se va sfârși? Acesta este și titlul mesajului meu. Ce va începe după ce se va sfârși? Ce va începe după ce se va sfârși perioada asta de criză? Ce va începe poate după 15 mai? Ce va începe din vară? Ce va începe din iunie, din iulie? Ce va începe după? Dragii mei, este o întrebare la care aș vrea în această zi să reflectăm, să cugetăm. E o întrebare la care vreau să căutăm câteva răspunsuri. Însă vreau să vă spun din capul locului. Ceea ce vă voi spune în această dimineață nu sunt puse cu o pretenție profetică din partea mea, nici pe departe, nici măcar să știți că nu sunt rodul unor speculații, pentru că de departe de mine gândul de a căuta să speculez în perioada aceasta. Lucrurile pe care vi le voi spune în această dimineață, la ce să ne așteptăm să se întâmple, la ce să ne așteptăm să se întâmple după ce se va sfârși criza aceasta, dragii mei, vreau să vă spun că sunt lucruri previzibile, sunt lucruri plauzibile și le spun, dragii mei, în această dimineață, pentru că vreau să ne facă să avem o atitudine proactivă și nu una reactivă, așa cum de o grămadă de ori avem. Ce va începe după ce se va sfârși? Dragii mei, prima dimensiune la care aș vrea să privim lucrurile, prima dimensiune în care aș vrea să înțelegem lucrurile, vreau să înțelegeți, dragii mei, că sunt lucruri, în primul rând, care se vor petrece la nivelul societății noastre și la nivelul societăților din lumea aceasta. Acesta este primul nivel la care vreau să ne gândim și care vreau să înțelegeți că sunt niște lucruri care vor începe după ce se va sfârși. Sunt lucruri, în primul rând, dragii mei, care se vor petrece la nivelul societății. În plan economic, de pildă, criza asta medicală a coronavirusului va trece. Însă, dragii mei, ceea ce vine după ea este o criză economică și nu trebuie să mă credeți pe mine, că sunt pastor și nu am pregătire în domeniul economic. Însă, dragii mei, vreau să vă redau o declarație de a șefei Fondului Monetar Internațional dată în urmă cu două zile, doamna Cristalina Georgieva. Și ce spunea femeia asta care este șeful femeii? Spunea că după perioada asta de criză a coronavirusului, urmează o perioadă de criză economică mult mai mare și decât cea din anul 2008. Trebuie să ne așteptăm, dragii mei, la falimente răsunătoare, trebuie să ne așteptăm la un șomaj într-o rată alarmantă, trebuie să ne așteptăm la o grămadă de locuri de muncă pierdute. Asta este realitatea, dragii mei. La ce să ne așteptăm după ce se va sfârși? Trebuie să ne așteptăm, dragii mei, la o criză în plan economic. Mai apoi, în plan geopolitic, dragii mei, trebuie să înțelegem că sunt lucruri care se vor schimba, care nu vor mai fi niciodată la fel cum au fost până înainte de criza aceasta. Solidaritatea europeană, am fost hrăniți în ultimii ani de zile, mai ales de când am intrat ca țară în Uniunea Europeană, ni s-a tot vorbit despre fraternitate, despre solidaritate, despre unitate, niște slogane frumoase, însă am văzut, dragii mei, că toată această solidaritate europeană, spusă pompos din vorbe și din cuvintele oamenilor, dragii mei, s-a volatilizat foarte repede, lăsând locul unei izolări naționaliste și consecințele le vor vedea cât mai repede. Gândiți-vă, dragii mei, am asistat și citeam zilele acestea la un adevărat război intereuropean. Gândiți-vă la țări care se boicotează una pe cealaltă, dorind și căutând să aibă acces cât mai repede în detrimentul altora la anumite resurse medicale. Gândiți-vă, dragii mei, că în această vreme sunt țări care licitează și supralicitează una asupra celelalte asupra unor contacte de furnizare de măști sau de echipamente sanitare. Este pur și simplu o lege a junglei, spunea un diplomat britanic. Ceea ce se petrece acum la nivel european, la nivel internațional, între țări, între guvernele țărilor, este o lege a junglei. Cel care are mai mulți bani, cel care are mai multă putere, pur și simplu câștigă. În planul însă mai apoi, dragii mei, pe lângă planul economic, pe lângă planul geopolitic, vreau să ne gândim însă asupra unui aspect foarte important, în planul drepturilor noastre fundamentale. În dreptul planurilor noastre, a drepturilor noastre fundamentale, dragii mei, în această perioadă s-au luat o grămadă de măsuri restrictive care însă aveau nevoie de pretexte. Dacă până acum, dragii mei, ni s-au sacrificat o grămadă de drepturi și de libertăți fundamentale pe motivul securității, adevărul este, dragii mei, că sănătatea și pe altarul sănătății vor fi sacrificate o grămadă de libertăți fundamentale. Și nu mă refer, dragii mei, la perioada asta de pandemie, că e de înțeles că anumite drepturi în această perioadă de carantină sunt suspendate, ci mă refer la perioada de după, pentru că, dragii mei, vor rămâne anumite măsuri cu caracter preventiv care vor îngrădi libertățile noastre fundamentale. Unul dintre cei mai pragmatici gânditori ai vremurilor noastre, scriitorul israelian Yuval Noah Harari, povestește despre lumea de după criza aceasta coronavirusului și spunea că trebuie să ne întrebăm și să ne gândim nu doar la situația prezentă, la amenințarea imediată, ci și la ce fel de lume vom moșteni după trecerea furtunii. Pentru că, dragii mei, în lupta cu acest coronavirus au fost introduse o grămadă de metode de monitorizare, dragii mei, folosite doar în cazul de amenințare teroristă, care o grămadă din ele vor rămâne, din păcate. Procese care, spunea el, necesitau ani de zile de argumentare pentru a fi aplicate, au fost puse în aplicare în câteva zile. Întrebarea este, o parte din ele vor mai fi suspendate sau nu? Dragii mei, ce trebuie să facem noi ca și creștini, privind la societate, privind la contextul ăsta sumbru care se profilează la orizont, la nivelul societății, ce trebuie să facă un copil? Ce trebuie să facă un copil de Dumnezeu? Ce trebuie să facă un om al lui Dumnezeu? Dragii mei, care ar trebui să fie atitudinea noastră după ce se va sfârși criza asta, când vor începe toate scenariile acestea, dragii mei, în planul societății, economic, politic, în planul drepturilor fundamentale? Care este atitudinea pe care Dumnezeu o cere de la noi? Dați-mi voi să vă spun, dragii mei, ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu vrea, dragii mei, de pildă să ascultăm de autoritățile statului în ceea ce privește lupta pentru o cauză bună. Este vremea, dragii mei, nu să fim refractari, ci este vremea, dragii mei, să colaborăm și este vremea, frați și surori, să punem umărul împreună ca să stopăm răspândirea acestei crize. Dar, dragii mei, pe de altă parte, Dumnezeu, când va fi contextul și prilejul, va trebui să dezaprobăm abuzurile pe care anumite instituții sau persoane investite cu autoritate le vor seceta asupra libertăților civice sau religioase. Va trebui, dragii mei, să spunem nu lucrurilor care și Dumnezeu spune nu. Mai mult de atât, Dumnezeu, în această vreme care va veni, dragii mei, ne îndeamnă să nu ne conformăm unor porunci omenești care contrazic poruncile lui Dumnezeu. Sunt o grămadă de legi, sunt o grămadă de restricții care vor contraveni cuvântul lui Dumnezeu. Și în această situație, dragii mei, noi suntem chemați să avem atitudinea lui Shadrach, Meșach și Abednego din Valea Dura. Atunci când împăratul Nebucanețar le-a poruncit să se proștearnă în fața chipului înălțat în Valea Dura, oamenii aceștia, dragii mei, au dat un răspuns extraordinar, un răspuns antologic, și răspunsul acesta va trebui să se regăsească în atitudinea noastră în viitor. Shadrach, Meșach și Abednego au răspuns împăratul Nebucanețar Țar și ce au spus: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dragii mei, Dumnezeu în vremea care vine ne îndeamnă să ascultăm în primul rând de El mai mult decât de oameni. Un alt lucru, dragii mei, pe care Dumnezeu ne-l cere să-l facem încă de pe acum și cu atât mai mult atunci când se va sfârși criza asta și ce ne îndeamnă Dumnezeu să facem pentru societatea în care trăim, Dumnezeu, dragii mei, ne îndeamnă să mijlocim. Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și copii de Dumnezeu să fim mijlocitori. Adevărul este că este o criză de mijlocitori în vremea aceasta. Avem din abundență oameni care știu să critique, avem din abundență oameni care știu să dea soluții de pe gură și din mâini. Sunt oameni care știu toate lucrurile să le facă, dar sunt prea puțini oameni, dragii mei, o grămadă de specialiști, de părerologi în vremea de astăzi. Toți știm ce trebuie făcut, toți știm ce trebuie făcut. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că sunt prea puțini mijlocitori în vremea asta. Dumnezeu ne îndeamnă pe noi să mijlocim pentru societatea în care trăim. Auziți ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetele 1-3, și Pavel o prezintă ca o prioritate aici. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri. Mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dumnezeu ne îndeamnă, dragii mei, să facem cereri și mijlociri înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă, dragii mei, să fim oameni aceia care să stea cu mâinile ridicate spre El, să mijlocim pentru societatea în care trăim, pentru cei care sunt înălțați în slujbe de autoritate și funcții politice. Dumnezeu ne îndeamnă să mijlocim mai mult decât să criticăm. Citeam zilele acestea o declarație de a președintelui Paraguayului, din o țară din America de Sud. Omul acesta a rămas impresionat de felul în care a ținut discursul față de națiune. A văzut că în vremea aceasta grea, șefii de state, primii miniștri, au ieșit în fața poporului, încercând să-i îmbărbăteze, transmițând mesaje de încurajare și de conștientizare. Dar știți ce mi-a plăcut în atitudinea acestui președinte? Este că a început citind Isaia, capitolul 41:10. A părut foarte interesant, rostit din gura unui șef de stat, versetul acesta care spune: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare, spunând omul acesta mai departe că are credință nu în capacitățile lui, nu are credință în aparatele medicale, ci mai mult decât spune omul ăsta: am credință în Dumnezeu, în puterea și în mila Lui. Adevărul, dragii mei, este că trebuie să ne întoarcem fața spre Dumnezeu și să mijlocim mai mult. Mai mult de atât, dragii mei, o a doua dimensiune la care vreau să ne gândim: ce va începe după ce se va sfârși? Sunt lucruri mai apoi, dragii mei, care se vor petrece la nivelul bisericilor. Lumea, într-un fel, nu o să mai fie niciodată la fel. Lumea pe care noi o cunoaștem nu va mai fi la fel după criza aceasta. Nu o să mai fie la fel la nivelul societății. Nu o să mai fie mai apoi, dragii mei, nici măcar probabil la nivelul bisericilor. Sunt lucruri care se vor petrece la nivelul bisericilor. Ce va începe după ce se va sfârși? După o perioadă, abia așteptăm acum, toți am strigat și am văzut pe o grămadă de mesaje, oamenii vor să vină la biserică și ne este dor să stăm înapoi în biserică, ne este dor să ne vedem și să fim împreună, să ne închinăm. Însă sunt convins, dragii mei, că din iunie, când poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom întâlni din nou fizic aici. După o perioadă de 2-3 săptămâni, când bisericile toate vor fi arhipline, când oamenii o să vină și o să înalțe pe Dumnezeu entuziasmant, sunt convins că după 2-3 săptămâni, poate nu mai mult, o grămadă din ei o să revină la vechile obiceiuri. Pentru o grămadă, grătarul o să fie mai important decât slujba de duminică la biserică. Pentru o grămadă, shoppingul la mall, duminica o să fie mult mai important după 3 săptămâni de venit la biserică. Pentru o grămadă, iarba verde și picnicul și mersul în anumite lucruri unde, pentru recreere o să fie mai importante decât slujba de pildă de seară de la biserică. Și, dragii mei, adevărul este că o grămadă din lucruri vor fi la fel cum au fost. Însă, la nivelul bisericilor, dragii mei, la nivelul bisericilor va trebui să avem niște răspunsuri la anumite întrebări. Adevărul este că în vremea aceasta, într-un mod obsesiv, societatea, lumea în care trăim, oamenii, din interiorul bisericii, din afara bisericii, se întreabă de ce. Va trebui ca biserică să avem răspunsuri mature la întrebarea de ce. Oamenii se întreabă de ce trăim vremea asta, de ce a îngăduit Dumnezeu pandemia asta, de ce a îngăduit Dumnezeu atât de mulți oameni să moară. Sunt întrebări, dragii mei, la care noi ca și biserică suntem chemați să dăm răspunsuri. Sunt lucruri care se vor petrece la nivelul bisericii. Biserica lui Dumnezeu este chemată să aibă răspunsuri mature și vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea inspirație în direcția asta. Citeam săptămâna trecută o carte, aș zice eu, o carte numai potrivită pentru vremea asta de criză, o carte scrisă de către Albert Camus, intitulată Ciuma. Și știți ce interesant este că în cartea asta evenimentele se petrec într-un oraș, Oran, din nordul Africii, care are o populație de aproximativ populația Oradiei. Și tot în perioada primăverii debutează ciuma în cartea asta, cum tot acum în perioada primăverii a debutat ciuma și în zona noastră și în lume. Ceea ce e interesant este că în cartea asta, la un moment dat, este prezentat un preot. Numele lui este Paneluf și preotul ăsta, în prima slujbă pe care a ținut-o când a izbucnit epidemia de ciumă, când oamenii au început să moară în oraș, a ținut o predică în biserică. Biserica era arhiplină. Și când s-a urcat la amvon pe un ton foarte aspru și inchizitorial, dând cu pumnul în amvon de o grămadă de ori, preotul ăsta... Și a început prima lui predică în perioada de criză, de ciumă, strigând în felul următor: frați creștini, ați căzut în nenorocire, ați meritat-o. Ați crezut că e de ajuns să-L vizitați pe Dumnezeu duminica pentru a fi liber în restul zilelor. Și omul ăsta, pe un ton foarte amenințător, atuna și a fulgerat toată predica. Asta a fost prima lui predică pe care a ținut-o în perioada ciumei. Au trecut săptămânile și la un moment dat, preotul acesta asistă la moartea unui copil răpus de ciumă, la chinurile prin care trece copilul ăsta. A stat câteva ore văzând chinul pe care acest copil l-a avut în fața morții. Și la scurt timp după ce a asistat la moartea unui copil, a ținut a doua predică. De data asta, tonul rostit a fost unul mai blând. Biserica era pe jumătate goală, mult mai rărită și mult mai chipzuit. N-a mai folosit cuvântul voi, ci a folosit întotdeauna în această două predică cuvântul noi. Și a spus că a trebuit să nu prea explicăm prea mult ciuma, ci să învățăm ceva din ea. Și spunea el acolo, în acest al doilea mesaj, a doua predică pe care a ținut-o, că nouă creștinilor nu rămâne decât să credem totul sau să negăm totul. Este o carte de totul sau nimic. Vedeți, dragii mei, în această vreme care va veni, în această vreme de după criză, noi ca și biserică va trebui să dăm răspuns la anumite întrebări. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să avem răspunsuri inspirate de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai mult de atât, ce va începe după ce se va sfârși la nivelul bisericii? Va trebui, dragii mei, să regândim, dacă vreți, într-un mod, felul în care înțelegem biserica, conceptul de biserică. Ne dăm seama, dragii mei, dintr-o dată am descoperit că biserica e mai mult decât o clădire. Dintr-o dată am înțeles că biserica care se clădește doar pe un program nu este ancorată în realitate. Dintr-o dată am descoperit valoarea casei. Dintr-o dată am început să strigăm că biserica e acasă. Dintr-o dată ne-am dat seama că e foarte important să avem rețele de părtășie. Și, dragii mei, am înțeles, probabil și noi ca biserică, încă o dată, cât de important este rolul grupelor de casă, cât de important este ca niște creștini să stea împreună, să se roage simultan, să se cunoască, să aibă acces unul la celălalt. Ne-am dat seama, dragii mei, că degeaba suntem 1000 într-o biserică, 500 într-o biserică, dacă în perioada asta nu știm unul de altul absolut nimic. Ne-am dat seama, dragii mei, și trebuie să regândim conceptul despre biserică și despre părtășia bisericii. Mai mult de atât, dragii mei, ne-am dat seama în această perioadă că tehnologia nu e un rău, așa cum a fost predicat de o grămadă de oameni. Ne-am dat seama, dragii mei, că transmisiile live, că rețelele de socializare, că aplicațiile pe WhatsApp, WhatsApp, Zoom sau Skype, nu mai sunt mofturi, ci în această vreme sunt niște necesități, pentru că altfel nu putem să stăm conectați unii cu ceilalți și împreună să stăm conectați cu Dumnezeu. Am înțeles, dragii mei, că putem să folosim tehnologia în scopurile lui Dumnezeu, că putem să convertim, dragii mei, lucrurile acestea și într-un scop pozitiv. Că putem, dragii mei, ca biserică să ne adaptăm la nevoile curente. Mai mult de atât, dragii mei, ce va începe după ce se va sfârși la nivel bisericesc, va trebui să vedem oportunitățile după această problemă. Oportunitățile mari pe care această problemă le are, le aduce. Winston Churchill, la un moment dat, în timpul cel de-al doilea război mondial, spunea în felul următor: pesimistul vede doar probleme în orice oportunitate, precând optimistul vede doar oportunități în orice problemă. Dragii mei, adevărul este că în criza asta și în mod special după criza asta, dragii mei, vor fi niște oportunități de evangelizare cum nu le-am mai avut de o grămadă de ani, cum probabil că numai la începutul anilor 90, imediat după Revoluție, le-am avut ca biserică în România. Și la nivel mondial avem niște oportunități de evanghelizare cum n-am mai avut niciodată, probabil, generația asta. Și vorbesc de ultimii 15-20 de ani. Este o vreme, dragii mei, în care oamenii sunt sensibilizați, este o vreme, dragii mei, în care oamenii sunt dispuși să asculte cuvântul lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Și citeam, probabil ca și dumneavoastră, zilele acestea o profeție de-a lui David Wilkerson, un om al lui Dumnezeu pe care l-am ascultat live la București, în urmă cu mai mulți ani de zile, cel care a scris Crucea și Pumnalul, într-adevăr un om al lui Dumnezeu. A circulat zilele acestea o profeție de-a lui rostită în anul 1986 și vreau să vă citesc. Spunea el: văd o ciumă care urmează să vină peste lumea aceasta, iar barurile, bisericile și instituțiile se vor închide. Ciuma va lovi New York-ul și îl va zgudui cum n-a mai fost zguduit vreodată. Această ciumă îi va forța pe oameni să se roage cu credință și să facă rugăciuni radicale, iar în citirea Bibliei și în pocăința lor se va spunea, afla strigătul omului către tronul lui Dumnezeu, se va ridica strigătul omului către tronul lui Dumnezeu. După aceea, spunea David Wilkerson în mod profetic, va urma o a treia trezire care o să cuprindă America și întreaga lume. Dragii mei, avem niște oportunități. După ce se va sfârși criza asta, va fi o fereastră de timp în care va trebui să evanghelizăm în mod masiv, cum n-am mai făcut-o niciodată, pentru că va fi o fereastră deschisă. Este oportunitatea pe care o putem fructifica pentru împărăția lui Dumnezeu la nivel de biserică. Apoi, dragii mei, un al treilea lucru despre care vreau să vorbesc, ce va începe după ce se va sfârși? Am văzut la nivelul societății, la nivelul bisericii, ce va începe după ce se va sfârși? Și vreau să vorbesc că sunt lucruri trei, în al treilea rând, lucruri care se vor petrece la nivelul familiilor, la nivelul societății, la nivelul bisericilor, mai apoi trei, la nivelul familiilor. Sunt lucruri, dragii mei, care se vor petrece la nivelul familiilor. Unele familii, dragii mei, vor ieși din criza asta mai unite decât au fost vreodată. Pe de altă parte, după criza asta și din criza asta, sunt familii care vor ieși mai dezbinate decât au fost vreodată. Și adevărul este, dragii mei, că această perioadă de carantină, probabil, nu știu dacă ne-am gândit la lucrul ăsta, dar această perioadă de carantină a fost o șansă pe care Dumnezeu a dat-o familiilor noastre pentru a ne vindeca din punct de vedere relațional. Pur și simplu, în mijlocul crizei, Dumnezeu ne-a dat o mare binecuvântare. Ne-a dat binecuvântarea, dragii mei, ca să putem să stăm o lună jumate, două luni, să petrecem timp mai mult decât am făcut-o probabil ani de zile în ultima perioadă și în ultimii ani de zile în casele noastre, cu copiii noștri. În urmă cu câteva zile, băiatul meu cel mai mare, Rafael, mi-a scris o scrisoare. O scrisoare care m-a emoționat până la lacrimi. Mi-a și făcut un fel de poză mie și soției mele și mi-a scris în această scrisoare pe care mi-a pus-o pe birou, mi-a și pus o inimă mare acolo și în această scrisoare care este adresată mie și soției mele, Alexandra, Rafa scria următoarele cuvinte: vă iubesc, mami și tati, sunteți cei mai buni părinți. Nu vreau alți părinți și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să am niște părinți așa de buni. Astea sunt gândurile unui copil de aproape 9 ani de zile. După câteva săptămâni de zile petrecute împreună în casă, după câteva săptămâni de zile petrecute împreună, după un timp extraordinar pe care l-am petrecut împreună cu cei dragi, iată câteva rezultate frumoase. Este o mare binecuvântare pentru mine să mă pot apropia mai mult de familia mea și sunt convins că și dumneavoastră. Nu știu dacă v-ați gândit la familiile voastre mai mult în perioada asta, dar spun încă o dată, e perioada aceasta o șansă. Eu văd în ea o șansă pe care Dumnezeu a dat-o familiilor noastre pentru o vindecare relațională. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să vă întreb și să ne gândim în felul următor. Cum o să arate familia mea și cum o să arate familia ta după perioada asta de criză? După ce se va sfârși, după ce vei putea să mergi din nou la lucru, cum va arăta familia ta? Cum va arăta familia ta? Și de ce? Pentru că unii au deprins niște obiceiuri frumoase la nivel de familie. Probabil că n-ai făcut-o până acum, dar de 3 săptămâni începi să te rogi în fiecare seară înainte de culcare împreună cu copiii tăi. Poate că până acum n-ai făcut-o, dar înainte de masă, acum mâncați împreună, până acum n-ați mâncat decât pe rând. Dar acum stați și la amiază mâncați împreună cu copiii voștri și vă rugați înainte de asta. Este un obicei frumos. Poate că n-ați făcut-o până acum, dar dintr-o dată de 2-3 săptămâni încoace, ați început zilnic să stați să citiți Biblia soțul cu soția împreună. Sunt obiceiuri pe care le-am deprins în perioada asta de carantină. Întrebarea este, vor continua după? Vor continua după ce vei începe să mergi din nou la lucru? Sau din nou vei începe înapoi cu pretextele alea, n-am timp, îți prea obosit, roagă-te tu, citește tu, stai tu cu copii? Vom continua obiceiurile bune pe care le-am început sau vom veni înapoi cu pretexte? Dragii mei, mă uit la un om pe nume Iov și văd în omul ăsta, deși a fost un om extraordinar de ocupat, și ce văd la Iov? Spune cuvântul lui Dumnezeu că fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori lor ca să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zile de ospăț, și se făcea Iov? Un businessman foarte ocupat. Ăsta nu a avut criză cum am avut noi. Ăsta a avut o criză mult mai mare decât noi. Dar și se spune cuvântul lui Dumnezeu că făcea Iov în mod regulat pentru că avea obiceiul ăsta? Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dize dimineață și aducea pentru fiecare din ei cât o ardere de tot. Asta făcea Iov. Iov, dragii mei, a stat pentru copiii lui înaintea lui Dumnezeu și omul ăsta mai apoi a stat împreună cu ei înaintea lui Dumnezeu. Cum va arăta familia ta după criza asta? Cum va arăta familia ta după criza asta? Ce va începe în familia ta după ce se va sfârși? Și un al patrulea lucru la care vreau să ne gândim astăzi și vreau să mă apropiu de încheiere. Ce va începe după ce se va sfârși? Sunt lucruri, dragii mei, mai apoi care se vor petrece la nivel personal. Sunt lucruri care se vor întâmpla și se vor petrece la nivelul societății, mai apoi la nivelul bisericilor, la nivelul familiilor noastre, dar sunt lucruri, dragii mei, ce va începe după ce se va sfârși. Sunt lucruri care se vor petrece mai apoi la nivel personal. Adevărul este, dragii mei, că din această perioadă unii vor ieși cu deprinderi bune, alții vor ieși cu dependențe. Pentru unii, din păcate, perioada asta de criză nu va rămâne decât cu o grămadă de filme la care s-au uitat, cu o grămadă de timp pierdut pe internet, cu o grămadă de timp pierdut, la fel și fel de zvonuri și de știri, care nu te zidesc și nu te ajută la nimic. Pe de altă parte, dacă unii vor ieși din criza asta cu niște dependențe teribile de internet și de filme și de alte lucruri și de site-uri probabil mizerabile, alții, din perioada asta de criză, vor ieși cu niște deprinderi. S-au deprins unii în perioada asta să postească cum n-au postit în viața lor. Din perioada asta de criză, alții vor ieși probabil cu o Biblie citită în sfârșit, din Geneza până în Apocalipsă. Cum vei ieși tu din perioada asta în mod personal? Ai avut timp. Dragii mei, pocăința din vremea carantinei trebuie să continue și mai apoi, după. Pentru că dacă nu, se întâmplă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Osea, capitolul 6, cu versetul 4. Și ce spune Dumnezeu acolo? Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. La fel, din păcate, va fi și pocăința multor la nivel personal. Pur și simplu ca o rouă care va trece. O ținut cât o ținut ciuma, cât o ținut COVID-ul, după aia se va risipi. Gândiți-vă însă la o altă chestie. Promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu în perioada asta vor fi respectate după. Pentru că este o vreme, dragii mei, în care o grămadă de oameni au făcut promisiunile lui Dumnezeu. Ne-am dat seama că moartea e la un strănut distanță de noi, nu așa? Ne-am dat seama, dragii mei, că e atât de aproape moartea de noi, încât ne-am pus pe post și pe rugăciune și probabil mai mult ca oricând când i-am făcut o grămadă de promisiuni lui Dumnezeu. Întrebarea este, promisiunile făcute la greu vor fi respectate când ne va fi nou bine? Ce se va petrece? Ce va începe când se va sfârși la nivel personal? În Eclesiastul capitolul 5, cu versetele 2 la 6, spune cuvântul lui Dumnezeu clar și vreau să le citesc. De o grămadă de ori am citit pasajul ăsta Scriptural în biserică, dar auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Nu te grăbi să deschizi gura ca să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui Dumnezeu nu-i plac ce-i fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio jurință decât să faci o jurință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? O grămadă de oameni, dragii mei, acum, în zilele astea, au făcut promisiuni lui Dumnezeu că se vor pocăi, că se vor schimba, că vor deveni soți mai buni, soții mai bune, copii mai buni, mai ascultători, pocăiți mai serioși, că vor citi mai mult, că se vor ruga mai mult, că vor posti mai mult. I-am promis lui Dumnezeu, probabil în săptămânile astea, și o să-i facem promisiuni pe măsura în care epidemia va crește mai mult și tot mai mulți oameni apropiați nouă și cunoscuți nouă, probabil că vor fi afectați când lucrurile astea vor crește mai mult în intensitate și în dimensiune, vom striga mai tare către Dumnezeu, îi vom promite mai multe lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, după ce se va sfârși? Dacă vom ieși cu bine din perioada asta, dacă vom ieși sănătoși noi și casele noastre, vreau să vă întreb, promisiunile pe care le-am făcut când au fost greu, le vom mai ține când ne va fi bine? Vom mai ține noi promisiunile astea? Pentru că vreau să închei, dragii mei, dându-vă exemplul lui Ezechia. Ezechia la un moment dat se îmbolnăvește și toți cercetătorii Bibliei spun că Ezechia s-a îmbolnăvit de o ciumă, dacă vreți, de un fel de coronavirus. Era pe patul morții. Ba mai mult de atât vine Isaia, omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu și spune, pune-ți casa în îndoială, o să mori. De ce face împăratul Ezechia? Păpatul morții strigă către Dumnezeu. Spune, Doamne, adu-ți aminte de ce am făcut, Doamne, ai milă, îndură-te. Și Dumnezeu se îndură de Ezechia și spune, vei mai primi încă 15 ani la zilele vieții tale. Și ce interesant, în Isaia capitolul 38 este o cântare scrisă de Ezechia. Vă rog, dacă se poate, după ce veți asculta mesajul ăsta, să citiți Isaia 38, cântarea lui Ezechia. Știți ce face omul ăsta? În cântarea asta, Ezechia spune cum, în momentul în care credea că o să moară, i-a făcut lui Dumnezeu niște promisiuni extraordinare. Și vreau să vă spun că sunt trei mari promisiuni pe care Ezechia le-a făcut lui Dumnezeu când era pe vadul morții. Când au crezut că o să moară, în disperare, omul ăsta îi promite lui Dumnezeu trei lucruri. Odată îi promite lui Dumnezeu că va umbla smerit toată viața sa și spune Ezechia, Doamne, dacă mă scap, dacă o să trăiesc, dacă nu o să mor, îți promit, Doamne, că o să umblu smerit toată viața mea. Isaia 38 cu 15, auziți ce spune? Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum, spune el, voi umbla smerit până la capătul anilor mei. După ce am fost întristat astfel, îi promite lui Dumnezeu că până când va muri, o să umble smerit cu Dumnezeu. Știți cât îl ține? Până vin cei din Babilon și începe să se laude și să se îngânfe, cât de multe are, ce palate, ce case are. O promisiune pe care o încalcă, a doua promisiune, pe care o face lui Dumnezeu când este la greu și o uite când este bine, îi promite lui Dumnezeu în aceeași cântare că îl va lăuda în fiecare zi a vieții lui. În schimb, știi ce face omul ăsta? Se laudă înainte babilonilor cu ce are. Uitați ce promite el. Versetele 18 și 20 din Isaia 38. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Domnul m-a mântuit. De aceea, în toate, auziți, în toate zilele, spune el, vieții noastre, vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa lui Dumnezeu. Știți ce spune Isaia? În fiecare zi mă voi duce la biserică. În fiecare zi, face o promisiune, în fiecare zi mă duc la biserică, Doamne, dacă mă vindești, dacă mă scoți de aici, în fiecare zi mă voi duce la biserică, voi cânta, te voi lăuda. Eu sunt ferm convins că în ziua în care au venit cei din Babilon, nu s-au mai dus la biserică pentru că au trebuit să le arate toate casele și averile pe care le avea el. O altă promisiune pe care îl încalcă și o a treia promisiune pe care o încalcă. Îi promite lui Dumnezeu că dacă va deveni tată, își va educa copilul și o să-i vorbească despre credincioșia lui Dumnezeu. În momentul în care Isaia e pe patul morții, nu avea niciun urmaș la tron. Dumnezeu, după ce îl vindecă, îi dă un copil. Și ce e interesant? E că, deși nu era părinte, deși nu era tată, îi spune, Doamne, dacă nu o să mor și dacă o să trăiesc și dacă o să am un copil, Doamne, știi, o să-l cresc pe copilul ăsta în frica de Tine, o să-i vorbesc despre credincioșia Ta. Auziți ce spune el aici? Unde e promisiunea asta? Isaia 38:19. Cel viu, da, Doamne, cel viu Te laudă ca și mine astăzi. Tatăl face cunoscută copiilor săi credincioșia Ta. Îi spune, Doamne, o să-i vorbesc despre Tine. Dragii mei, eu nu știu cât de mult i-a vorbit Ezechia lui Manase, că ăsta-i pruncul lui care s-a născut la 3 ani după ce a fost vindecat. Eu nu știu cât de mult i-a vorbit despre Dumnezeu, dar știu un lucru. După 15 ani de trăit, după încă 15 ani ca bonus dat de Dumnezeu la firul vieții lui, împăratul Ezechia moare. Manase, urmașul lui, copilul lui, singurul lui copil, avea 12 ani când a ajuns pe tron. Și știi ce spune Biblia? Spun încă o dată, nu știu cât de mult i-a vorbit despre Dumnezeu, dar știu un lucru, că Manase la 12 ani devine împărat. Și Manase a fost cel mai idolatru împărat din întreaga istoria poporului evreu. Cel mai idolatru împărat. Nu știu cât de mult i-a vorbit despre Dumnezeu. Deduc foarte limpede și clar de aici că nu prea susținut de promisiunea pe care a făcut-o lui Dumnezeu. Acum când moartea bate la fereastră, acum când flagelul ăsta a început să zgudie România foarte... Ne-am uitat la chinezi de la distanță, ne-am uitat la italieni, acum mai aici lângă noi, în orașul nostru și tot mai aproape de noi. I-am făcut o grămadă de promisiuni lui Dumnezeu. I-am spus lui Dumnezeu că ne vom pocăi, cum n-am mai făcut-o niciodată. I-am promis lui Dumnezeu că ne vom ruga, că nu ne mai ruga niciodată. I-am promis lui Dumnezeu că după ce o să se deschidă biserica, nu o să mai lipsim nicio duminică. I-am promis lui Dumnezeu că dacă o să mai apucăm după perioada asta de criză, nu o să mai lipsim de la nicio oricina Domnului. I-am promis lui Dumnezeu probabil că o să vorbim despre El, dacă o să mai avem loc de muncă, o să le predicăm colegilor noștri despre Dumnezeu. Le-am promis o grămadă de promisiuni, i-am făcut lui Dumnezeu că o să fim mai buni, că o să fim mai ascultători, că o să petrecem mai mult timp, că o să ne rugăm mai mult, că o să postim mai mult. Ce promisiuni faine le-am făcut lui Dumnezeu, că ne este greu, nu-i așa? Și la greu am făcut promisiuni. Întrebarea este când se va sfârși criza asta și poate vom fi în viață cu ajutorul lui Dumnezeu și cred că vom fi. Întrebarea este când va începe perioada de așa zisă normalitate, tu ce vei face la nivel personal? Îți vei ține promisiunile pe care le-ai făcut înainte lui Dumnezeu sau nu? Ce va începe după ce se va sfârși? La nivelul societății, la nivelul bisericii, la nivelul familiei și la nivel personal. Dragii mei, perioada asta va trece. Greu, cu multe pierderi, dar este o perioadă care va trece. Întrebarea este, cum vei trece tu prin ea? Și întrebarea este, cum vei trece tu și cum vei ieși tu din ea? Și ce mai important, ce vei face după? Ce va începe în viața ta, în familia ta, după perioada asta? Există, dragii mei, pericolul real de a nu fi învățat absolut nimic din tot ce s-a întâmplat. Să nu învățăm, și asta este un mare blestem, să nu învățăm nimic din tot ce s-a întâmplat. Ce se va întâmpla după? Ce se va întâmpla după ce se va sfârși? Ei, dragii mei, Mai mult decât o întrebare, e o constatare. Depinde foarte mult de ce vei face tu și de ce voi face eu în perioada asta. Și nu numai. Și să-ți spun un lucru. Concentrează-te nu pe ce și când, ci concentrează-te pe ceea ce ai tu de făcut. Și acum și cu atât mai mult atunci. Ce va începe după ce se va sfârși? Depinde de tine și depinde de mine. Spun încă o dată, perioada asta va trece. Deoare cum vei trece tu prin ea? Vreau să ne rugăm Domnului să ne scoată biruitori. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu ca ceea ce va începe după ce se va sfârși să fie o perioadă de trezire spirituală în viața noastră cum n-a mai fost până acum niciodată. Să fie o perioadă de trezire în biserică cum n-a mai fost niciodată. Să fie o perioadă de trezire în lume cum n-a mai fost niciodată. Îmi doresc și mă rog de toată inima ca profeția lui Wilkerson, ca dorința lui Dumnezeu mai mult de atât să se împlinească. Dumnezeu vrea să ne trezim. Dumnezeu vrea să ne trezim. Dumnezeu vrea să ne trezim la realitatea Lui și să ne trezim din iluziile noastre. Ce va începe după ce se va sfârși? După ce se va sfârși perioada asta de carantină și de criză, ce va începe? Vor începe lucruri, dragii mei, care la nivel de societate o să fie destul de grave. Crize economice, geopolitice, limitarea drepturilor noastre fundamentale și personale. Libertatea o să fie sacrificată pe altarul sănătății ca pretext. Ce va începe la nivelul bisericilor? Unele biserici o să învețe ceva din lecția asta, altele se vor închide și mai mult în izolare și în timp. Unele biserici vor înțelege miza. Unele biserici vor înțelege ce înseamnă întoarcerea la un model apostolic și biblic despre biserică, nu unul instituționalizat. Nu biserici centrate pe programe, ci biserici centrate pe relații și pe părtășia cu Dumnezeu. Ce va începe după ce se va sfârși la nivelul familiilor? Unele familii vor fi dezbinate. În China, în regiunea Wuhan, cu provincia Hubei, în orașul ăsta, după perioada asta de carantină și de criză, spunea cineva că rata divorțurilor a explodat incredibil, câteva zeci de ori mai mult rata divorțurilor decât într-o perioadă normală. Adevărul este că după perioada asta de criză, nu doar păstorul să aibă foarte mult de lucru la consiliere, dar după perioada asta de criză o să fie din nou umplute tribunale din România de oameni care au spus, bă, gata, nu mai rezistăm împreună. Vor fi familii destrămate după perioada asta sau vor fi familii mai multe ca niciodată. Mă întreb și te întreb în această zi, ce o să înceapă pentru familia ta după ce se va sfârși? Știi? Cred că noi, ca părinți și ca oameni maturi, noi nu o să ne dorim, nu o să regretăm zilele astea de pandemie. Dar știi cine cred că o să le regrete? Peste 3-4 luni de zile, cei care o să regrete vremurile acestea să fie copiii noștri. Pentru că au fost 2 luni de zile în care tatăl a fost tată, mama a fost mama, în care au avut parte de atenția noastră, în care au avut parte de părtășia cu noi. Ce va începe după ce se va sfârși pentru tine personal? Îți vei ține promisiunile pe care le-ai făcut lui Dumnezeu? Te vei ține de promisiuni? Așa cum am început prin rugăciune, îngăduiem să înalți rugăciune înainte lui Dumnezeu. Doamne, mă rog pentru Biserica Geneza și mă rog pentru toți cei care ne ascultă în dimineața asta. E criză, Doamne, e greu. Se moare în România, e frică, e șomaj, e faliment, străzile sunt pustii. Oamenii stau baricadați în case, închiși, nu doar fizic, ci închiși și mental și unii spiritual. Doamne Dumnezeule, te rog din toată inima, scurtează Tu zilele acestea de chin. Tu poți, Doamne Dumnezeule, în suveranitatea Ta să schimbi lucrurile. Te rugăm în numele Tău cel Sfânt să binecuvântezi România. Nu suntem pregătiți, Doamne. Sistemul nostru medical e praf. Instituțiile noastre sunt în degringoladă, Doamne. Noi nu o să putem, Doamne, omenește vorbind prin soluțiile noastre să depășim criza asta. Dar, Doamne Dumnezeule, atenția noastră nu este îndreptată spre autorități. Ne rugăm pentru ei. Atenția noastră și speranța noastră nu este legată de medici, deși ne rugăm foarte mult pentru ei, Doamne, și trebuie să ne rugăm mai mult ca oricând, pentru că sunt în linia din tâi. Atenția mea și nădejdea mea și speranța mea și a noastră, Doamne, este adeptată înspre Tine. Îndură-Te de România! Îndură-Te, Doamne, de casele noastre! Păzește-ne, Doamne, Tu, căci numai Tu ne poți păzi, Iisus! Rostește viață în dreptul nostru, Doamne! Cerem ajutorul Tău, cerem intervenția Ta, cerem puterea Ta, Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, îți cerem ajutorul și sprijinul, Doamne. E o vreme în care credința noastră este încercată. E o vreme, Doamne Dumnezeule, în care relațiile noastre sunt încercate la nivel de familie. E o vreme, Doamne, în care diavolul, Doamne Dumnezeule, exploatează crizele astea la maxim. Aduce în viața noastră frică și panică și anxietate și depresie în dreptul multora. Doamne Dumnezeule, rostește în dreptul nostru un cuvânt de îndrăzneală. Pune noi Duhul Tău cel Sfânt, Doamne! Înțelegem că e mai mult ca oricând nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră. Am tot vorbit, Doamne, despre Duhul Sfânt. Am tot formulat și o grămadă de concepte teologice. E vremea să trăim realități. Avem nevoie de Duhul Tău, Iisuse! Suflă peste noi Duhul Tău! Umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt! Dă-ne îndrăzneală și curaj să înfruntăm vremurile acestea, Doamne, nu în frică, ci în credință. Ridică-ne, Doamne, scoate-ne din temnița fricii și a îndoielilor. Dă-ne certitudini în vremea asta, Doamne. Ne ridicăm, Doamne, mâinile spre Tine. Pentru că, Doamne Dumnezeu, știm că ești singurul care poți să-Ți întinzi mâinile, Doamne, și să închizi ușa acestei pandemii. Doamne, Te rugăm să intervii. Te rugăm să binecuvântezi România. Și Te rugăm, Doamne Dumnezeu, să binecuvântezi lumea întreagă. M-am rugat în numele Lui Iisus Hristos, aici, din biserică, împreună cu cei din casele noastre, împreună cu cei care sunt acasă, împreună cu copiilor, împreună cu familia lor, Doamne, care se țin strânși de mână în momentele acestea, cu toții, ațintindu-ne privirile spre Tine, știind că de la Tine ne vine izbăvirea. Îți mulțumim, Doamne, și Te binecuvântăm pe Tine în vecii vecilor. Amin.